Otetaan yhdet podcastit tarjoaa. Kalevala Kasino.
Ja.
No, sieltä se.
Mä olin semmoinen ujohko, vähän niin kuin meikäläinen baarissa, kun joskus aikanaan sinkkuaikana piti tyttöjä riiustella. Mä itse asiassa juuri tuossa pari päivää sitten muuttopäivänä niin join sitten illan päätteeksi yhden tämmöisen 19 Crimes viinipullo. Ja kysyin rouvaltani, joka on enemmän viiniasiantuntija kuin minä, että pitääkö sitä tosiaan sitä pulloa vähän kääntää siinä.
Kieräyttää
sinne. Siis olen sinulta oppinut sen, joo, Renne Korppila.
Joo.
Ja hän sanoi, kyllä, jotta se ei valu pitkin poikin. Mutta joo, tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja vastapäätäni tuttuun tapaan Renne Repesetä Korppila.
Ja tämä podcast on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä 19 Crimes viinien kanssa. Australialaista erittäin maukasta viiniä. Tällä kertaa meillä on The Uprising punaviini tässä, joka on osittain kypsytetty tämmöisessä rommitynnyreissä, joka tuo tähän tämmöisen, sanotaanko tämmöisen aika aromikkaan maun.
Ja 19 Crimes viineillä on oikeasti ihan story takana, eli 1700-1800-luvulla Briteistä lähetettiin yli 160 000 ihmistä vankilasaarelle, eli Australiaan, toiselle puolelle maapalloa kärsimään tuomiota, ja näitä tuomioita tuli no, tänä päivänä aika semmoisista hassuistakin jutuista, esimerkiksi no, sun suosikki egyptiläisenä esiintyminen, sitten oli kalan varastaminen lammikosta, vaatteiden silpominen.
Ja siis, joo, siellä on semmoisia ihan oikeitakin rikoksia, mutta just niin kuin ollaan puhuttu.
Pekonin varastaminen.
Joo, että aika monet näistä rötöksistä oli nimenomaan tarkoitettu tämmöisen köyhemmän kansanosan alistamiseen ja kurmuuttamiseen ja semmoisen vähän niin kuin roskasakin häätämiseen kulmilta.
Ja näissä 19 Crimes-pulloissa etiketeissä on aina näiden ihmisten, jotka ovat siis joutuneet, voiko sanoa lusimaan Australiaan?
Niin, vai oliko se pysyvä se karkotus? Ja pysyvä, sitä se Australian sitten niin kuin valtio on sitten syntynyt.
Ja sitten Aborigiinalle, mutta se on toinen keskustelu.
Se on toinen keskustelu,
mutta jo. Heidän kasvonsa on tossa, ja sitten käytte latamassa Applen App Storesta Living Wine Label-nimisen apin, ilmaisen sellaisen. Avaatte apin, zoomaatte tuohon henkilön, pullon kyljessä olevan henkilön kuvan ja se herää henkiin.
Se kertoo sitten tarinansa, oman tarinansa siitä, että miten sinne Australiaan oikein onkaan päädytty. Viinimaa.fi on osoite, mistä löytyy muun muassa täydellinen lista näistä 19 rikoksesta, 19 kolttosesta, joiden ansiosta se karkoitus tuli ja sieltä löytyy myöskin sitten lisää tietoa 19 Crimes valikoimasta. Meillä on tosiaan tästä Uprising ja jos se nyt sattuu kesken loppumaan, niin täältä löytyy myöskin tätä 19 Crimesin ihan kunnon peruspunkkua sitten myöskin ihan tämmöisenä tonkkamallisena sitten, että se on mulla täällä sivussa odottamassa.
Ja tässä kun vapun kynnyksellä tätä otetaan yhdet tätä kyseistä jaksoa tehdään, niin toi ehkä saattaa tulla tästä loppuillasta ihan
ehkäpä
käyttöön. Ja osoitteessa sorkankello.fi ja Instagramissa @sorkankello, sieltä löytyy akuuteimmat, kurateimmat ja mageimmat kellot, mitä Suomen tavallaan tämmöinen kellotreidaus voi tarjota. Ja viime jaksossa puhuttiin myös tästä muun muassa tästä hashtag sijoita kelloa, mitä esimerkiksi Sörkan kello käyttää. Ja tämmöinen kelloon sijoittaminen saattaa, no niin sanottujen turakaisten mielestä kuulostaa vähän hassulta.
Mutta eikö se kuitenkin joku tämmöistä Rolexit, Omegat, muut, niin nehän kuitenkin kasvattaa arvoaan parhaan.
En nyt ehkä vertaisi niitä sillä tavalla vaikka kiinteistöihin, mutta ne eivät menetä arvoaan. Päinvastoin mullakin on tosiaan, niin kuin puhuttiin viime jaksossa, niin mulla on itsellä muutama arvokello, jotka tässä vuosien saatossa ovat kasvattaneet arvoaan.
Toisin kuin vaikkapa auto, joka on aina huono sijoitus siinä mielessä, kun paat avaimen virtalukkoa ja sen poisit kaupan pihalta, niin kolmasosa arvosta on mennyt jo siinä.
Mutta ottakaa haltuun Instagramissa @sorkankello ja sitten sorkankello.fi. Sieltä voi tehdä tilauksia ja käydä katsomassa uusimmat, mahtavimmat kellot, mitä heillä tällä hetkellä on valikoimissa. Ja tässä tulevaisuudessa on myös tulossa sitten jotain pientä otetaan yhdet koodia, jolla pientä etua on myös luvassa.
Ja tälläkin hetkellä istumme täällä Helsingin kanavan rannassa Crazy Wine -baarissa. Ja
lockdown on ohi.
Lockdown on ohi ja nyt näin vappupäivänä, kun tämä jakso tulee ulos, niin Crazy Wine on auki. ja toivottavasti myöskin vielä huomennakin, jos säät vaan sallii, mutta nyt näyttää ainakin siltä, että pikkuhiljaa aletaan pääsee baareissa viihtymään, niin täällähän ne viralliset otetaan yhdet jatkot, sitten pidetään Crazy Vineissa jatkossa koko hela kesä, jos vaan hallitus meille sen suo.
Kaikessa viisaudessaan. Kanavaranta 7 on osoite ja tästä kivat merelliset näkymät. Ja me ollaan itse asiassa aiemminkin tässä viihdytty tässä terassilla. Tuossa semmoisena leppoisana kesäiltana on mukava nauttia erittäin maittavia juomia. Ja nextstory.fi koodilla otetaan yhdet. Sieltä ilmainen kokeilukuukausi. Mm-hmm. Mulla itse asiassa mä tein tuonne omaan Instagramiin tein pienen päivityksen siitä, että mä otin haltuun hyvin koskettavan kirjan. Mulla jäi nyt vähän epäselväksi, mä en itse ottanut selvää, että oliko tämä, tiedät varmaan, Ulla Appelsiin.
Ilta-Sanomien päätoimittaja.
Just näin, että onko tässä nyt kyseessä sama henkilö? Uskoisin, että näin on.
No,
kirjan nimi on Lapsuuslahkon vankina, Leevi K. Laitisen tarina.
Okay.
Ja tämä oli semmoinen tosi syvältä ripaiseva. Me ollaan puhuttu aiemminkin vähän uskonnosta ja nimenomaan uskontojen uhreista ja sitä, mitä pahimmillaan uskonto voi tehdä. Ja tässä tapauksessa, tässä Leevin tapauksessa, niin kyseessä oli juuri tämmöinen suomalainen uskonlahko, missä Leevi nostettiin jopa tämmöisen lapsisaarnaajan asemaan samaan aikaan, kun häntä esimerkiksi käytettiin seksuaalisesti hyväksi ja kaikkea muuta.
Huhhuh.
Ja toi oli taas semmoinen hyvin, niin kuin mun mielestä, kun mä sitä kuuntelin, niin hyvin tärkeä kirja tällaisina aikoina. Mä olen itse haastatellut muutamaan otteeseen uskontojen uhreja. Ja esimerkiksi yhtä herraa, joka on lestadiolaisuuden, itsekin olen vanhollislestadiolaisesta suvusta, niin lestadiolaisen, tämmöisen vanhollislestadiolaisen suvun ikeestä päässyt pois. Ja sitten kun on lukenut juttuja esimerkiksi Jehovista, ex-Jehovista, jotka ovat päässeet pois sit siitä vaikutusympäristöstään, niin se on hirvittävän iso muutos näille ihmisille, kun kaikki tutut ihmiset, jopa perhe, hylkää heidät.
Kyllä. Kaikki ne tutut viitekehykset niin ahdistavia ja kuitenkin semmoisia niin kuin alistavia kuin ne on ollutkin, niin ne on kuitenkin ollut se elämä, mihin nämä ihmiset on kasvanut. Ja sitten kun siitä irrottautuu ja siitä on halunnut irrottautua, mutta sitten kun sitä oikeasti pääsee irti, niin se on varmaan semmoinen kokemus, mitä ei oikein niin pysty ymmärtämään, se, niin kuin, jos ei ole elänyt sitä elämää.
Ja siksi esimerkiksi Uskontojen uhrit ry tekee hyvin tärkeää työtä tällaisten ihmisten, jotka haluavat päästä tämmöisen alistavasta uskonnollisesta kontekstista irti, niin Uskontojen uhrit tekee paljon töitä heidän eteensä.
Ja käytännössä nyt jokainen uskonnollinen konteksti tai yhteisö, jossa ollaan hyvinkin tarkkoja erilaisista säännöistä ja opinkappaleista, niin on väistämättä alistava ja ahdistava. Näin se vaan menee.
Mutta tiedätkö, mikä ei ole alistava eikä ahdistava?
No.
Dick Johnson.
Dick Johnson ei
todellakaan. Dick Johnson on liberaali.
Se on ylistävää ja voimaannuttavaa.
Dick Johnson ei ole millään tavalla toksista maskuliinisuutta edistävä. Päinvastoin. Niin. Johnson
pelkkää positiivista maskuliinisuutta.
Juurikin näin. DickJohnson.fi ja koodilla otetaan yhdet 15 jokaiselle ensitilaajalle -15% kaikista mahdollisista tuotteista, mitä sieltä löytyy. Löytyy hiusvahaa, löytyy kaljun ajovahaa, löytyy pallivahaa,
kaikenlaista vahaa.
Löytyy partaöljyä. Tulevaisuudessa on tulossa myös Pastori Potapoff's Holy Water, oma partaöljy, ja siitä infotaan sitten myöhemmin. DickJohnson.fi koodilla otetaan yhdet 15 -15% ensitilaajille.
Nämä meidän hermeettiset miesvartalomme verhoa tälläkin kertaa. J. Lindeberg löytyy tietysti kaikista hyvin varustelluista tavarataloista ja kivijalkamyymälöistä. Ja tässäkin tilassa, missä täällä olemme täällä Crazy Vineissa, niin sisäilman laadusta vastaa aeroside.fi, eli NASAn teknologiaan perustuva ilmanpuhdistuslaite. Ja sieltäkin osoitteesta aeroside.fi, niin koodilla otetaan yhdet, lähtee 10% pois näistä laitteista. Löytyy sekä tämmöistä kotikäyttöön tarkoitettua, että sitten tämmöiseen esimerkiksi baareihin tai toimistoihin tai muihin toimitiloihin sopivaa, kun on niin sanottu industrial version.
Emme sano, että se parantaa korona, mutta sanotaan kuitenkin.
Niin, emme sano, että parantaa, mutta ei ainakaan pahenna.
Ja muistakaa myös se, että torstai-iltaisin suorana lähetyksenä minä ja Renne Repesetä Korppila, se on se Kurosen grilli, ei me grillata ketään.
Ei me grillata ketään.
Se on semmoinen hauska juttelu, höpöttelyhetki.
Muutaman oluen äärellä.
Ja muutama on aika isossa hipsuissa.
Niin, muutama on muutama.
Ja 6.5. eli tosiaan ensi viikon torstaina vieraana on vihdoin ja viimein. Meillä meni keväällä pikkasen vihkoon tämä erilaisista aikataulutuksista johtuen. Voisiko sanoa suomalaisen urheilufanitusskenen isoin nimi ja ison jopa jätkä.
Joo, legendaariseksi hahmoksi jopa on noussut. Hän on todella iso YouTubessa, hän on todella iso Twitchissä.
Hauska kuin fan.
Hänellä on myöskin podcast, joka on esimerkiksi Spotifyssa koko ajan kärkisijoilla. Kyseessä on siis herrasmies nimeltä Lärvinen.
Lärvinen tulee vieraaksi 6.5. kello 20 ja Lärvisellähän on myös oma Twitch-tili, ja tänään kun nyt vappua edeltävänä torstaina nauhoitetaan, niin huomenna perjantaina hänen Twitchinsä viettää 2-vuotisjuhlaa.
Eli näin niin kuin jälkikäteiset onnittelut.
Joo, ja käykää, ottakaa ehdottomasti Lärvisen Twitchi haltuun, mutta 6.5. Lärvinen on, otetaan yhdet livessä vieraana kello 20.
No niin, tässä nyt kun tätä jaksoa nauhoitellaan, eletään toki torstaita ja lauantai on siis tietysti jakson niin sanottu ulostumispäivä, mutta siis vapun äärellä ja vapun aikaa eletään, työläisten juhlaa, valkolakkien juhlaa toisaalta myöskin.
Eikö se ole aika hassua, että se on sekä työväen juhla että myös
ylioppilaan, vähän niin kuin akateemikkojen.
Mikä tämä oli? Ylioppilaslarvanto.
Ylioppilaslarvanto. Siis mua on niin kuitenkin aina huvittanut se, että mikä juttu tämä on tämä ylioppilas, että miksi tämä ylioppilaslakki pitää aikuisten ihmisten pitää vappuna päässä. Jotenkin, että se on vähän sama kuin nämä 40-50 jätkät, jotka vieläkin istuu jossain kulmakuppilassa ja selittää jotain intti-juttuja.
Tai just nämä jenkki-jokit, jotka on
niin
joskus.
Niiden elämän parasta aikaa on ollut se, kun ne on ollut armeijassa, niin onko jonkun elämän niin kuin about parasta tai hienoin saavutus se, että sä oot päässyt vittu ylioppilaaksi, tiedätkö? Minäkin pääsin ylioppilaaksi. Tällainen lusmu, eikä se ollut mikään ihmeellinen juttu, enkä mä ikinä jotenkin ajatellut, että mä haluaisin pyöriä tuolla kaivarissa joku vittu ylioppilaslakki päässä. Mutta se on tietysti, ei se pidä ottaa niin vakavasti.
Mutta mitä sulle, Renne, vappu merkitsee?
Niin.
Onko se vaan niin kuin, no okei, sulla on se parikymmentä vuotta sober lifea niin, takana
niin,
päin.
Niin,
ja
niin
näin,
se just onkin, että kun olin niin pitkään elin selvinpäin, niin ehkä vappu on just semmoinen, kun se on just tätä semmoista niin sanottua pakkodokaamisjuhlia, ja silloin pyörii paljon tuota opiskelijaa ja haalariurpoa kaikkialla, niin silloin mielellään pysytteli aina vähän niin kuin poissa ihmisten ilmoilta, koska vaikka niin, silloin kun mä olin selvinpäin, niin kyllä mä mielelläni satoin niin kuin käydä silloin tällöin kavereiden kanssa baareissa tai käydä jossain klubeilla tai näin, ei se ollut mikään ongelma, mutta just nämä tämmöiset niin sanotusti kansalliset tämmöiset dokauspäivät, niin kuin vaput ja uudet vuodet ja muut tämmöiset, niin ne ehkä olisivat vähän ahistavia. Silloin ei halunnut hirveästi lähteä mihinkään. Sitten taas toisaalta myöskin sitten viimeiset, kauanko tässä on, edes on, kun ollaan siis menty naimisiin, niin koska me mentiin vappuna naimisiin.
Okei.
Niin sitten tässä nyt jo useamman vuoden sitten tämä vappu on ollut sitten myöskin semmoinen niin mun ja vaimon hääpäivä. Eli se viikonloppu on sitten pyhitetty semmoiselle meidän yhteiselle ajalle, jolloin vietetään semmoista kahdenkeskistä parisuhdeaikaa, jolloin silloin kanssa se vapun juhliminen ei ole ollut semmoista niin kuin sosiaalista, vaan enemmän nyt, kahdenkeskistä, vaikka olisikin vähän juotu alkoholia tai näin päin pois.
Nyt mun on pakko kritisoida. No. Vittu miten kusinen ratkaisu. Just se, että jengi menee naimisiin jouluna, uutena vuotena, juhannuksena, vappuna. Pilaatte kaikkien muiden hyvät dokausjuhlat.
Mutta toisaalta ainakin se sitten muistaa sen saatana hääpäivän, että ei tarvitse miettiä, että joka kuukauden niin kuin eka päivä kiskoi sormusta pois sormesta ja katsoi, että koska se vittu olikaan. Niin kuin, että se vapu nyt sentään muistaa.
Vabu ei lopu.
Ja sitten kun me myöskin muutettiin tuohon niin yhteiseen asuntoon myöskin vuotta edeltävänä vappuna, niin se vappu on ollut semmoinen
merkittävä
niin,
päivä.
Ja hänkin itse asiassa taisi niin kuin, ja perustaa tuon ensimmäisen oman yrityksensä vappuna jo useampia vuosia. Että siihen on vaan niin kuin osunut siihen päivämäärälle paljon tämmöisiä niin kuin elämäntapahtumia. Niin sillä tavalla se ei niin kuin juhlana ole sinänsä merkinnyt oikein hirveästi mitään niin, koskaan.
Sitten taas kun miettii, että joo, itse olen ylioppilas ja maisterismiehiä. Mä olen hukannut siis ylioppilaslakkinen joskus jo, en tiedä, siis milloin mä oon kirjoittanut, 91-92. Mä oon hukannut sen varmaan samana kesänä, kun Enoni kanssa dokattiin koko kesä. Kaikki mun ylioppilaslahjarahat.
Joo, joo.
Ja en ole sitä, koska mun mielestä se on jotenkin urpoa. Niin. Kävellä tuolla kaivarissa, hei, minä olen ylioppilas, minulla on tämä lakki päässä. Ja sitten tulee vielä Suomenruotsa sen isomman kokardin kanssa, niillä on se jätti iso kokardi.
Ai jaa, onko niillä kuin parempi kokardi?
Niillä on helvetin iso kokardi, suomalaisen on se nafti. Suomenruotsaisesta tulee semmoisen hirveän jumalattoman ison kokoisen pätsin kanssa. Ja sitten toinen, että silloin kun opiskelin teologisessa, niin joo, ostin haalarit.
Joo.
Ja yhtenä vappuna käytin niitä. Kävin jossain sekoilemassa Espalla kännissä, melkein sain kuonoa, niin en nyt. Mutta että, niin kuin me ollaan jossain aiemmassa jaksossa puhuttu, että mä tulen itse sellaisesta perheestä, missä esimerkiksi vanhemmilla oli SKDL:n jäsenkirjat ja mun iso isäni äidin puolelta oli pesun kestävä kommunisti, siis hardcore kommunisti. Mm. Silti pyöritti erittäin menestyvää rakennusfirmaa, joka rakensi puolet Oulusta.
Niin, ja taisi olla sitten varmaan tämä puolueen valintakin ikään kuin vähän niin kuin sitten liittyy siihen, että mikä puolue saat olla kyseisessäkin pitäjässä vallalla.
No varmasti näinkin, mutta sitten taas omaa niin kuin just tätä poliittista suuntautumista, niin kyllä mä oon niin kuin sinne liberaalia oikeistoa, vaikkakin nytten viime päivien aikana ollaan tullut tulokseen siihen kokoomus pettää aina, niin kuin keskusta myös.
Ja demarit ja
vasemmat. Ja kaikki kusettaa ja pettää.
Lopulta.
9 hyvää ja 10 kaunista, mutta vappu sinällään, ihan niin kuin kaikki muutkin tämmöiset isot juhlapäivät, ei ne oikein merkkaa mulle mitään.
Niin, ja se mikä tietysti vappu nyt vahvimmin tietysti liittyy on tämä tämmöinen työläisten juhla, vasemmistolaisuuden aate ja punaiset liput ja
Hakaniemen marssit.
Just näin, ammattiyhdistysliikke.
SAK ja verovapaa.
Joo, tehdastyö. Se on semmoinen 70-luvun semmoinen, 60-70-luvun semmoinen, miten voisi sanoa, semmoinen ihanne semmoisesta työväen luokan tämmöisestä heräämisestä ja aktivoitumisesta ja siis semmoisesta vasemmistolais niin kuin idealismista. Se jotenkin ehkä eniten mun mielestä määrittää vappua, ja kun miettii, että mitä sellaisestakaan mistään on enää nykyään jäljellä,
hyvä kysymys,
niin se on ihan vitun vitsi.
Kuinka paljon esimerkiksi demarit tänä päivänä, nyt jos katsoo eilen illalla sohvalla lojuessani, vai olisiko ollut tänä aamuna, kun söin aamupalaa, niin katsoin tätä sopua, mikä saatiin aikaiseksi.
Ja.
Kuinka paljon oikeasti veroja korotetaan, lisää leikkauksia, kyllä. Kuinka paljon demarit, joiden pitäisi olla ikään kuin työväen asialla, ajattelee sitä oikeaa duunaria, sitä työväkeä, puhumattakaan työllistävistä yrityksistä.
Tässä on tavallaan niin kuin vasemmistoon tämmöisestä, niin kuin, sanotaanko, mistään mitään ymmärtämättömän rääväsuun näkökulmasta, jota edustan, niin,
edustamme.
Niin ajautunut niin, vähän niin kuin kahden rintaman kriisiin. Ensinnäkin vasemmisto, miten voidaan laskea siihen, vasemmistoliitto ja ehkä niin kuin SDP nyt tietyllä tavalla semmoisena ehkä eniten semmoisena työläisten puolueena ennen, on ajautunut semmoiseen idealistiseen kriisiin, että ei enää ajetakaan työläisen asiaa, vaan ollaan lähdetty mukaan tähän tämmöiseen intersektionaaliseen uhribingoon, ja siellä on Antti Rinne horisemassa, ja siis he on niin kuin hukannut ikään kuin sen linjansa, sen ydinosaamisensa siinä, että he ajavat työläisten asiaa. Samaan aikaan sitten niin kuin mietitään tätä niin kuin ammattiyhdistysliikettä, joka toki on ollut helvetin merkittävässä roolissa esimerkiksi hyvinvointivaltion rakentamisessa siinä, että meillä on järkevät työsopimukset ja työolot ja työehdot ja näin päin.
No, meillä ei ole sweatshoppeja, missä pienet lapset, tytöt ja pojat pikkukätösin näpertelee.
Niin, mutta samaan aikaan tämä ammattiyhdistysliikkeiden tämänhetkinen touhuilu ja puuhastelu, kaikki nämä heidän verovapaat rahansa ja erinäiset asunto
plus nämä
projektinsa ja kaikki tämmöiset niin kuin suhmuroinnit, niin vaikka se olisikin ollut joskus 10 vuosia sitten tärkeä liike, niin se ei silti muuta sitä faktaa myöskin tai sitä asiaa, että nykyään siinä tapahtuu aika shadeja juttuja. Nykyään tuntuu, että niin kuin tässä maailmassa ja tässä markkinataloudessa, missä me nykyään eletään, niin liitot tuntuu vähän olevan niin kuin yleensäkin vaikka kuin SDP, ja että semmoisen kehityksen jarruna. Eikä mä tietenkään kannata mitään semmoista pätkätöiden pätkätyösuhteiden tai mitään semmoisen niin kuin helpottamista tai työntekijän aseman heikentämistä, mutta sehän ei tunnu olevankaan näiden vasemmistopuolueiden agendana niin kuin työntekijän aseman parantaminen, vaan enemmänkin yrittäjän aseman vaikeuttaminen. Jos mietitään niin kuin Suomessa esimerkiksi yrityksiä, niin mä en muista sitä prosenttia, mutta se on aivan valtavan vitun suuri prosentti suomalaisista yrityksistä, jotka on yhden tai kahden ihmisen niin kuin toiminimiä tai tämmöisiä pikkuyrityksiä.
Eli PK-yrityksiä.
Niin, eli niin kuin, nämä tämmöiset valtavat suuret riistofirmat, niin on aivan häviävän pieni osa, ja suurin osa yrittäjistä on vaan ihan tavallisia, niin kuin periaatteessa työläisiä. Ja nämä vitun Hakaniemen possut, niin tuntuu nyt niin kuin koko ajan vain yrittävä keksiä lisää keinoja ja niin kuin vaikeuttaa ihmisten elämää. Ja just tavallaan se jo pelkästään sana, suomen kielen sana, että se on yrittämistä.
Niin, mistä mä olen aiemmin puhunut.
Niin, se ei ole entrepreneur, joka niin on menestyjä.
Englanniksi. Tätä mä olen tätä samaa. Tätä mä olen vuosikausia.
Kyllä, kyllä.
Vuosikausia jankanut. Yrittäminen on nimenomaan Suomessa yrittämistä tulla toimeen ja selvitä päivästä toiseen.
Kyllä.
Pitkien päivien jälkeen sä maksat, niin kuin viime jaksossa puhuttiin esimerkiksi justiin Henri Alenista, ravintolayrittäjästä. Hän tekee pitkää päivää itse köökissä, yrittää hoitaa firmaa, palkkaa ihmisiä ja nyt koronakriisin aikana joutunut antaa tekemään lomautuksia. Ne on kipeitä paikkoja, tekemättömiä paikkoja. Ja sitten joku vasemmistojohtoinen hallitus vaikeuttaa, pistää sitä kapulaa, se meemi, missä pyöritään fillarilla ja sitten kapulaa rattaisiin. Mutta toi on hyvä pointti. Mun mielestä kun puhutaan siitä suomalaisesta vaikka politiikasta, mitä ollaan joskus aiemmin sivuttu, Suomessa ei ole korruptiota, tai Suomi on korruptiovapaa maa. Vitut ole.
Ei todellakaan.
Ja nimenomaan täällä esimerkiksi mietitään tätä ammattiyhdistysliikkeiden verovapautta. Miksi sitä ei saada ruotuun?
Nimenomaan.
Miksi?
Mutta siis kokohan tämä niin kuin tämmöinen...
Miksi heillä on verovapaus?
Koska siinä tietyllä tavalla pelataan tietynlaista poliittista peliä, jolla nämä, no esimerkiksi niin kuin just vasemmistopuolueet, vaan rakentaa ja pönkittää sitä omaa asemansa samalla tavalla kuin nämä tässä AY-liikkeessä mukana olevat, ja totta kai kun nämä virat täällä menee ristiin, sopivasti aina jaellaan näitä virkoja. Ja,
niin kuin tässä onneksi media ja vallan vahtikoira media on paljastanut muutamiakin aika törkeitä viime aikoina.
Niin, koska se pointti on se, että me eletään tämmöisessä maailmassa, missä selkeästi luodaan tämmöistä vastakkainasettelua niin kuin yrittäjän ja työläisen välille, yrittäjän ja palkkatyöläisen välille, mikä on aivan perseestä. Sehän palvelee nimenomaan vaan näitä valtaa pitäviä tahoja ja heidän niin sanottuja poliittisia agendoja, jotka poliittinen agenda tietysti aina on vaan sitä, että saadaan vittuista rahaa omaan pussiin tai oman puolueen pussiin tai omien puoluetovereiden ja kavereiden pussiin. Just niin kuin puhuttiin, että kun eihän yrittäjä ja työläinen, tavallisia ihmisiä molemmat. Ja sitten, kun sä katsot vaikka jossain sosiaalisessa mediassa, Twitterissä ja tuolla käytävää keskustelua, kuinka helposti sekä semmoiset niin kuin yrittäjät että työläiset lähtee mukaan semmoiseen puhetapaan, retoriikkaan, missä hirveän aggressiivisesti hyökätään just semmoisen, vaikkapa tosi monilla vasemmistolaisilla on tosi aggressiivinen ja vihamielinen suhtautuminen yrittäjiin. Miksi ihmeessä?
Ja mietitään esimerkiksi alaa, mitä me edustetaan, media-alaa.
Niin.
Tällä hetkellä, jos otetaan vaikka kaksi suurinta, Suomen suurinta mediataloa, Bauer ja Nelonen Media, suurin osa aktiivisista tekijöistä, ihmisistä, joita te näette ruudussa tai kuulette radiossa, he ovat kaikki pienyrittäjiä.
Kyllä.
He ovat kaikki, siellä on muutamia poikkeuksia, esimerkiksi meidän, otetaan yhdet livessä vierailut, Harri Moisio, joka on kuukausipalkkalainen. Kaikki muut ovat yrittäjiä. Se on päivän trendi tällä hetkellä, että ulkoistetaan se tämmöiset palvelut ja sitten yrittäjä maksaa itse siitä verot ja näin poispäin. Ja
joka toki tietysti niin kuin myöskin voi olla niin kuin tekijällekin hirveän hyvä ratkaisu, mutta kun se pointti on se, että susta päästään niin kuin sormiin napsauttamalla eroon, kun ei ole irtisanomisaikoja eikä mitään muita tämmöisiä.
Varmasti näinkin, ja mä ymmärrän myös tuon, mutta jotenkin mua niin, niin paljon häiritsee esimerkiksi tämän nykyhallituksen yrittäjävastaisuus. Vaikeutetaan Ja just tuosta, mitä sä sanoit, että kun Suomen selkärangan muodostavat pienyrittäjät, jotka painaa pitkää päivää stressissä, yrittää ruokkia, ruokkia tuota perheensä, itsensä, maksaa verot, laskut, yölit, työlit, pellit, vellit, kaikki ajoissa. Koko ajan vaan lyödään sitä kapulaa rattaisiin.
Just näin. Ja sama,
kun mekin ollaan, molemmat yrittäjiä.
Ja tämä koronatukihomma oli aivan helvetin hieno esimerkki siitä, että miten vitun järkevästi tämä menee. Et esimerkiksi monet pienet yritykset ei saanut koronatukea sen takia, koska heillä on velkaa. No, sitten taas joku vittu vaikka S-ryhmä. No ei heillä ole varmaan nähdä hirveästi velkaa. Joo, siitä vaan miljoonien koronatuet. Niin kuin, että ei se nyt ihan näinkään pitäisi mennä, jos mietitään vaikka tuota ravintola-alaa. Että mietitään jotain, no vaikka S-ryhmä, niin kyllä heillä varmasti riittää bankkiin pyörittää heidän ravintoloitaan miinuksella vaikka 2-3 vuotta. Mutta jollain yksittäisellä ravintolan tai kahvilan pitäjällä ei vittu todellakaan riitä. Ja mitä tästä seuraa? Loppujen lopuksi nämä kaikki niin kuin vähäisetkin pienet yritykset, vaikkapa ravintolat tai mitkä tahansa, pikkuhiljaa kaikki siirtyy näiden helvetin isojen ketjujen omistukseen ja kaikki ruoka, kohta täällä ei saa mitään muuta ruokaa kuin mikroslämmitettyä satanaa jauhelihapiiriä.
Mun on pakko nostaa hattua ja me jaillaan aina välillä silloin tällöin viikon hefe-arvonimeä tässä. Kitaristi, ammattimuusikko Mikko Kosonen. Me emme Rennen kanssa välttämättä ole Mikon kanssa kaikista asioista ikään kuin katsota eye to eye.
Eikö hänkin ole kuitenkin ollut aika semmoinen kiihkeä punikki monissa ulostuloissaan? Niin onko nyt vähän ruvennut?
Joo, mutta siis nyt rauhoitu pikkasen.
Mä olen rauhallinen.
Joo, mutta nyt Mikko, mä arvostan Mikon rohkeutta tulla esiin yhtä lailla kuin Henri Alenin sitä, että tulee omalla nimellä, omalla kropallaan, omilla kasvoillaan esiin ja puhuu hallituksen tekemiä ratkaisuja vastaan. Just esimerkiksi Mikko on ottanut paljon kantaa siihen, kuinka paljon esimerkiksi kulttuuri- ja tapahtuma-ala on kärsinyt, vaatinut demareita, vasemmistoliittoa, jne. Tapahtuma-ala saisi jotain kompensaatiota, hyvin suurella volyymilla vaatinut sitä. Ja
arvostan rohkeutta, hän uskaltaa nousta tätä Sanna Marinin kulttia vastaan.
Ja jos, no kyllä, näinkin varmasti voi sanoa, mutta jossain kohtaa mä näin semmoisen, olisiko se ollut just Mikon päivitys, missä hän sanoi, että no en tiedä, onko tällä alalla kuitenkin, kun sehän yleensä varsinkin musiikki- ja tapahtuma-ala liitetään niin voimakkaasti vähän tämmöiseen vasemmistolaiseen.
Todella vahvasti.
Että tuleeko täältä nyt sitten joukkopako, kun teidän näytöt on aika pieniä meidän tuen suhteen?
Niinpä.
No hirveällä väännöllähän sieltä saatiin joku 230 reilun miljoonan tukipaketti.
Mutta minnekään sekin menee? Mä mielenkiinnolla odotan, minne se raha menee. Että esimerkiksi kuinka ison siivun siitä nappaa vaikka nämä kansainväliset levyyhtiöt, joku Sonit ja Warnerit, joilla varmasti on omat hakemuksensa vetämässä sillä sisällä myöskin.
Niin, mutta tämmöisiä ihmisiä, kuten esimerkiksi justiin Mikko tai Henri, jotka nousevat, jos Sanna Marinin, niin mun mielestä se on jotenkin myös hirveän paradoksaalinen tilanne, että Suomen pääministeri Sanna Marin, hänen suosikkibändinsä on Rage Against the Machine, ja sit sä oot pääministerinä justiin iso osa sitä masinaa.
Niin.
Mun mielestä se on aika monen paradoksi, mutta niin mun pointti on tässä se, että jos sä nouset sitä masinaa vastaan ja alat aktiivisesti kamppailemaan, niin kun joku semmoinen vanha vinha totuus on, että verottajaa poliisia vastaan ei kannata alkaa taistelemaan, niin myöskään sitten tämmöistä valtiovaltaa, että siinä yleensä jää hopealla ja kakkoselle, mutta tällä hetkellä mä luulen, että myös tämä korona on, jos ajatellaan pienyrittäjiä, yrittäjiä työläisinä ja työväkenä, niin kuin he nykyään ovatkin. Ei, joo, meillä on jotain turpeenpolttajia, vittuja, tietsä, niin kuin tukkimiehiä ja metsätyöläisiä ja on tällaisia, ja ne on hyvin arvostettavia, siivoojia, kaikkia, tietsä, hyvin arvostettavia hommia, mutta että tänä päivänä tuntuu, että se Hakaniemen kansottaisi silloin vappupäivänä yrittäjät. Tiedätkö, että
kyllä,
he ovat tämän päivän työläisiä
niin, tai työväkeä. Miettii vaikka rakennusalaa, niin myöskin moni niin kuin frendejä, jotka on byggahommissa, ennen oltiin firmoista, niin nykyään suurin osa tekee omalla firmalla Niin. Ne oli hankkijoina.
Niin mun mielestä on, mun mielestä on hirvittävän rohkeaa, että tollaset ihmiset nousee sitä masinaa vastaan omilla nimillään, omilla kasvoillaan ja sitä sen hetkistä konsensusta vastaan ja ovat valmiita vastustamaan sitä.
Ja kato, nyt vedetään tästä tämmöinen hyvin sähäkkä viiva vaikkapa tämmöiseen myöskin someaktiiviin nimeltä Olli Posti, joka on myöskin kovasti siis kritisoi totta kai niin koronarajoituksia, mutta myöskin yleisesti ottanut hallituksen toimia vastaan. Ja hänethän on esimerkiksi jo monien vasemmistolaisten, muun muassa hyvän ystävämme Perfeisin taholta leimattu natsiksi, niin koskahan nyt, siis ihan, jos puhuttiin aikaisemmin tästä näistä koronarajoituksia vastustavista mielenosoituksista, niin tämähän yleisesti tuolla vasuripiirissä, niin kuin puhuttiin, että he kaikki, jotka vastustaa maskien käyttöä, on natseja, niin nyt mä vaan odotan, että koska Mikko Kosonen leimataan natsiksi, hänellä kuitenkin hän on jo kampaus sitä varten. Että siinä mielessä. Am I right? Niin kuin, että kuitenkin hän nyt nousee tätä, niin kuin tietyllä tavalla tätä järjettömyyttä vastaan. Ja yhä, siis mietitään vaikka vuosi sitten, niin kuin, että kun mietitään tätä kriittisiä ääniä, äänenpainoja koko tähän koronarajoituksia muihin, ja nyt mietitään tähän, niin mehän eletään aivan eri maailmassa, että kuinka paljon ihmiset on kääntänyt kelkkaansa, oikeasti ruvennut kyseenalaistamaan sitä, että onko tässä oikeasti mitään vitun järkeä, että ihmiset menettää työpaikkansa, elinkeinonsa, mielenterveytensä, hyvinvointinsa, mitä tästä seuraa, niin kuin, siis kuinka monen vuoden semmoinen aaltoefekti tästä tulee, kun mietitään, miten tämä vaikuttaa lapsiin ja nuoriin ja kaikkeen, niin onko tämä nyt vitun tauti, joka tappaa sen mitä, alle prosentin väestöstä, niin.
Mutta jos me emme olisi tehneet näitä rajoituksia, niin se olisi tappanut enemmän.
Niin, no mutta esimerkiksi tämä kuntosalien sulkeminen. Hyvä esimerkki.
Mikä hiertää sua?
No ei, mutta siis on hyvä esimerkki siitä. Esimerkiksi kun tehtiin tämä rajoitus, että saa olla vain 10 ihmistä kerralla. Okei, no niin. Ja sitten yhtäkkiä se muutettiin, että salit suljetaan kokonaan. Millä perusteella? Missään ei esitetty minkäänlaista tilastollista dataa, ei mitään tutkimustulosta siitä, miten tämä rajoittaminen 10 kävijän kerralla on vaikuttanut. Tämä vitun idiootti jengi, joka tätä touhuun pyörittää, repii näitä vitun toimenpiteitä ihan persereijästä. Samaan aikaan meillä ei ole vieläkään lakia, jolla me saataisiin rajat kiinni. Eli ihan vittu näillä sekunneilla sunne lentää joku Intiasta suoraan sen muuntoviruksen kanssa.
Skopjesta.
Niin, se Intian muuntovirus on ihan täällä näin, koska ei nyt voida Herran Jumala laittaa rajoja kiinni, koska sehän olisi varmaan jotain vittu rasismia. Niin kuin, mitä vittua?
Sen verran taustaksi, että tapasimme Rennen kanssa pari päivää sitten yhden mun vanhan ystäväni, joka on siis hyvin arvostettu lääkäri ja tämmöisessä hyvin arvostetussa lääkärikeskuksessa. Mm-hmm. Ja puhuttiin, muistatko?
Kyllä.
Puhuttiin hänen kanssaan varsinkin tästä kuntosalien sulkemisesta. Hän ison ääneen mietti sitä, että millähän perusteella tämä on tehty.
Niin.
Ja tavallaan kun terveydenhuollon ammattilaiset kyseenalaistavat sitä, mutta hehän eivät tietenkään voi sanoa sitä ääneen, koska heidän positionsa.
Kyllä.
Ja mitä itse olen niin kuin huomannut, että mediahan on nimenomaan ruokkinut tätä ihmisten tämmöistä stasimaista kyttäystä, että kyllä. Onko sulla maski ja yskitkö hihaan tai miten yskit. Esimerkiksi mä en käytä maskia ja syynä on astma. Ja se on ihan legitti syy.
Kyllä.
Ja olen käynyt monta kertaa lääkäriasemalla tsekkauttamassa esimerkiksi olkapäätäni tai hauistani ja kieltäydyn maskin käytöstä, koska astma. Mm. Mutta kyllä sitä ihmiset katsoo kieroon ja me ollaan semmoisessa ihmehuurussa
just
nyt
näin.
Tällä hetkellä. Ihmiset on ajettu sellaiseen paniikinomaiseen tilaan, missä me kytätään ja ilmi annetaan toisiamme.
Ja se jotenkin sopii niin hauskasti tähän aikaan, missä me ollaan muutenkin tultu tähän tämmöiseen call-out-kulttuuriin ja tämmöiseen, niin kuin, no siis mitä tapahtuu sosiaalisessa mediassa, että jos jotain mogaat, niin saman tien sun työnantajalle ollaan soittelemassa ja tägäilemässä ja potkuja hankkimassa ja siis tämmöistä, niin tähän jotenkin sopii vaan hemmetin hyvin tähän ajan kuvaan, että se siirtyy sitten tuonne julkisille paikoille ja julkisiin liikennevälineisiin ja muualle. Mutta niin kuin sanottu, niin on se kiva kuitenkin, että se korona tarttuu kuntosaleilla, mutta ei esimerkiksi City Marketissa tai Prismoissa, missä voi edelleen olla vittu vaikka 10 000 ihmistä hakemassa ilmaisia ämpäreitä, jos niikseen tulee, eikä ole mitään vaaraa siitä. Että...
Mutta kun puhuttiin aiemmin tuosta vapusta, silmäni sattui. Sattui. Mä nyt pitkään mietin, että sanonko mä tämän herran nimeä vai en, mutta koska tämä oli ihan julkinen Facebook-päivitys, niin aion sen nimen sanoa. Eikä tässä ole kyse missään nimessä maalittamisesta tai mikä tämä toinen termi on, jauhoittamisesta.
Niin, eli ei tarvitse käydä kertomassa hänelle niin kuin mitään terveisiä meiltä.
Ei tarvitse. Ja, siis niin niin kuin... ja mä voin itse kertoa hänelle suoraan päin naamaa sen, mitä mä olen mieltä. Mm. Mutta sellainen hassu päivitys, kun puhuttiin nyt tästä
vapusta ja
työväestä ja vasemmistoliitosta ja jopa Suomen kommunistinen puolue tulee tietysti niin kuin zombien lailla. Mä katsoin se uuden leffa, mikä oli Netflix.
Dead or die.
Sieltä zombienä käsi nousee, niin. Kommunistin käsi nousee sieltä sun lompakolle.
Kyllä.
Henri Henkka Autero, tämä oli kyllä jotenkin.
No niin, lue se on hyvä. Se on hyvä.
Joosif Stalin teki julmia virheitä, mutta täytyy muistaa kaikista puutteistaan huolimatta miehen suuri työ ihmiskunnalle tasa-arvoisemman maailman puolesta. Nuorena hän oli herkkä runopoika, vanhempana jurompi mies. Suomalaisesta hyvinvointivaltiosta ja sosiaaliturvasta saamme kiittää Neuvostoliittoa ja Stalinia. Hänen johdollaan Neuvostoliitto vapautti Auschwitzin suluissa, jonne läntisen kapitalistisen yksityisomistuksen ja vapaakaupan kyllästämä IBM toimitti reikäkorttijärjestelmän ja kukisti Hitlerin Saksan. Stalinin hallinto ja Neuvostoliitto toivat länteen sosiaaliturvan, tasa-arvon kehityksen, voiton fasismista ja siirtomaiden vapautumisen. Ja suluissa Neuvostoliitto muun muassa puolusti lännen halpatyövoiman uhreja. Erityisesti Stalinin jälkeinen aika toisen maailmansodan jälkeen oli tasa-arvoisemman maailman rakentamisen aikaa. Ja Renne Korpila, ole hyvä.
Get the fuck out of here. Siis oikeasti se, joo, mäkin näin tämän, niin ensimmäinen mitä menin katsomaan, onko tämä joku trollitili?
Ja ei ole.
Se ei ole. Siis ja jos se on, niin se on todella hyvin tehty trollitili, mutta onko hän jälleen näitä meidän aikaisemminkin mainitsemme vihervasemmistolaisia mielenterveyskuntoutujia? Kyllä vitussa on. Ei, hän ei ole itse asiassa vihervasemmistolainen. Hänhän on ihan täysin tuommoinen vanhan liiton vitun kommunisti-idiootti.
Eikä edes vanhan liiton, niin kuin mä sanoin, että mun isoisä äitini puolelta oli pesunkestävä kommunisti, mutta ei hänkään olisi tuommoista älytöntä paskaa jauhanut.
Niin.
Stalin oli vanhemmilla päivillä vähän jurompi mies. Stalin tappoi, miten se nyt haluaa sitten laskea, 30-100 miljoonaa ihmistä jotenkin, niin kuin, tiedätkö, välillisesti tai välittömästi.
Suoraan.
Tai
hän
suoraan.
Hän tappoi esimerkiksi, siis, tässä tulee tähän jännään tämmöiseen, niin kuin, eikä nyt syyllistynyt whataboutismiin. Toi teksti on edelleen ilmeisesti Facebookissa. Kyllä. Mieti, jos joku kirjoittaisi Hitleristä samanlaisen. Monta sekuntia se saisi olla siellä. Stalin niin kuin siis ihan faktisena faktana esimerkiksi murhautti enemmän juutalaisia kuin natsi-Saksa.
No miltä tämä kuulostaisi? Adolf Hitler oli nuorempana hyvin taiteellinen henkilö.
Niin, hän oli maalari, niin.
Kyllä. Hän rakasti eläimiä, oli kasvissyöjä. Mm-hmm. Tai sanotaan näin, että Osama Bin Laden oli Yhdysvaltain rakastaja, sillä hän tapattiin tämmöisiä kapitalismin tiedätkö, niin kuin, niin,
ja esimerkiksi niin kuin, ja onhan siis totta, siis esimerkiksi tuollaisia, että olihan esimerkiksi natsi-Saksassa, niin oli esimerkiksi niin kuin ympäristö- ja eläinsuojeluasiathan oli aivan helvetin hyvässä jiirissä. Siellä oli todella paljon panostettu niin kuin luonnonsuojeluun, eläinten suojeluun, ympäristön. Ei se silti nyt tarkoita, että et natsi-Saksa olisi niin kuitenkin semmoinen, että no ei se nyt niin paha ollutkaan, kun kuitenkin siellä luontoa suojeltiin ja sitten Hitukka oli vielä runo, niin kuin taiteilija. Siis,
miten Henri Henkka Autero esimerkiksi puolustaa Holodomoria,
niin,
joka oli Ukrainassa vuosina 1932-1933 raivonut Neuvostoliiton aiheuttama nälänhätä, jossa kuoli arvioiden mukaan 3-14 miljoonaa ihmistä. Tai sitten, että kun matkalla Auschwitziin niin neuvostoliittolaiset joukot niin raiskas kaikki vastaan tulleet naiset, plus vielä tavallaan neuvostoliittolaiset naiset, jotka ovat jääneet vangiksi.
Plus, että vielä olisiko Neuvostoliitto välttämättä nyt vapauttanut, jos Yhdysvallat, jos se toiselta rintamalta tullut vastaan ja siinä mielessä pakottanut Saksaa jakamaan niin kuin joukkojaan kahden rintaman sotaan, että näkin nyt, mutta siis, että tuommoisia hourailijoita elää edelleen ihmisissä, jotka kutsuu itseään vasemmistolaisiksi. Okei, siis mä oon tässä puhunut ennenkin, siis mähän olen niin kuin nuorempana, sen parikymppisenä myöskin kokenut jollakin tavalla semmoista vasemmistolaisen aatteen paloa, ja siis jopa tämmöisen ihan niin kuin radikaalin, nimenomaan ehkä jos niin kuin sanotaan rehellisesti niin kuin kommunismin jollain tavalla fiilistelyä aika vankastikin, mutta nimenomaan siitä semmoisesta niin kuin puhtaasta marksilaisesta näkökulmasta, jossa jo ajateltiin niin siinäkin porukassa, että Lenin, no Lenin vielä, mutta Stalin oli jo niin kuin täysin niin kuin diktaattorian hirviö, ja siis samanlaista fasismiahan oli hänen hallintonsa kuin vaikka Hitler tai minkä tahansa muukin fasistinen hallinto. Mutta että jotenkin niin kuin joo, tavallaan pystyy ehkä niin kuin ymmärtämään sen, että kun semmoisessa kommunismissa ja vaikka fasismissa on tietyllä tavalla paljon samanlaista semmoista väkivaltafantasiaa ja voimafantasiaa ja semmoista jonkunlaista ajatusta semmoisesta joukkoliikkeen voimasta ja johonkin kuulumisesta. Ja niin kuin aina sanotaan, että hevosen kengän päät on lähempänä toisiaan kuin sitä keskikohtaa. Niin sen takia, kun näitä sanotaanko niin kuin molempia aatesuuntia jossain määrin nähneenä, niin se pitää todella hyvin paikkaansa. Niin kuin äärioikeisto, äärivasemmisto, eikä nyt lähdetä sen tarkemmin määrittelemään, mutta siis et ne on monissa asioissa semmoisessa tietyn tyyppisessä retoriikassa hirveän lähellä toisiaan.
Ja juuri noita tai tota argumenttia on viime aikoina käytetty. Esimerkiksi heidän molempien ääripäiden käyttämät keinot sosiaalisessa mediassa ovat hyvin samankaltaisia. Mutta jos jää niin kuin miettimään sitä, että kommunismi on epäonnistunut kokeilu.
Se on, siis nähty, on kaunis ajatus.
Se on kaunis ajatus, mutta se on vuosien saatossa, vuosikymmenten saatossa todettu yhtä lailla niin kuin semmoinen hardcore-kapitalismi myös. Mm-hmm. Niin kuin ollaan puhuttu joskus aiemmin, että suomalainen tämmöinen sekatalous.
Just näin.
Se on oikein hyvä, mutta
sekatalous. Onko se vähän sama kuin sekasyönti?
Mutta siis jos mietitään
kasvissyönti, sekin on ihan tuhoon tuomittu ajatus, mutta myöskin semmoinen karnivoredieettikin on tuhoon tuomittu. Joo, joo, tämä toimii.
Mut sitten jos mietitään tällaista esimerkiksi Che Guevaran fanittamista, tai sitten jos mietitään Kuuban johtaja Fidel Castro, ja tuossa joku päivä sitten mä sain videon puhelimeeni TikTokista, missä oli Jari Sarasvuo, oli Anna Perhon haastattelussa, Sarasvuo kyllä antoi, se oli jotenkin aivan saatanan hauska, missä Jari sanoi näin, että et vasemmistolaiset ovat pahimpia. Miten se meni?
Kiilusilmiä,
että mene heidän kotiinsa, heillä on kaikki vimpa päällä, siellä on taidetta siellä, ja otettiin esimerkiksi tämä lasten pahoinpitelijä Paavo Arhimäki, voiko näin sanoa?
Mä en tiedä, mikä tämä keissi on.
No hän oli jotain 19-vuotiaasta kuulema, tai lehtijuttujen mukaan vähän tarttunut riveleistä,
no, käärinyt
hihojaan, ja haluuko joku tapella?
Aha.
Ja sitten potkinut jotain Audin konepeltiä tai mitä ikinä. Mutta että siinä mainitsi myös, että olet Sarasvuo, että katso esimerkiksi Arhimäen ökykelloa. No mun mielestä se ökykello on joku Tag Heuer. Toisaalta Sörkan kellosta löytyy myös Tag Heuereita, että ne on ihan...
Olisiko Arhimäki sieltä?
En usko. Mutta pointti on tässä se, että kun kommunismi on hyvä ajatus, mutta se ei koskaan tule toimimaan, koska aina löytyy ihmisiä, jotka haluavat olla ykköspaikalla, haluavat kontrolloida, haluavat kaiken vallan, voiman ja rahat itselleen.
Tässä tulet juuri, olet juuri asian ytimessä, koska just niin kuin kommunismi, anarkismi, siis no ehkä juuri nämä selkeämpinä, mutta siis, no joo, varmasti nämä nyt ajattelet nyt semmoisen ehkä niin kuin selkeämpinä, ehkä myöskin jos mietitään vaikka jotain uskontoja tai muita, mutta jos ajatellaan tämmöisiä poliittisia yhteiskuntajärjestelmiä, niin kun nämä perustuu ajatukseen siitä, että ihminen olisi hyvä, ja ikävä kyllä näin ei ole.
Ei ole.
Ei ole. Ja se on faktinen fakta. Copyright vai? Pastori Potapo. Ja get the fuck out of here. Mutta siis, et totta kai ne, siis ajatuksenahan on aivan vitun kauniita. Mutta onko sittenkään?
Arvaa, mikä mulla tulee mieleen tuosta, kun sä sanoit, että se on ajatuksena kauniita. Mm. Jehovan todistajien vartiotornin ne kuvat, missä ihmiset elää, tiedätkö, ihanassa symbioosissa luonnon.
Vittu, kun sä darrassa selailet niitä ihan hiesotat, tee sieltä mukaan sen
siinä. Hienoissa taiteellisissa kuvissa sulla on ihanat pieni tiikerin pentu sylissä, ja sitten siinä joku pieni tyttö silittää vaikka aikuista leijonaa.
Ydinperhe on koolla.
Eikä tässä ole missä, mutta leijonaa. Ja kaikki, just tuosta ajatuksesta tulee mieleen tämmöinen Jehovan todistajien vartiotornilehden taiteellisesti hienosti piirretyt kuvat.
Mutta todellisessa elämässä se vitun leijona, se on se vitun ämmä ja se vitun kakaran satana alta aika yksikön.
Nyt rauha.
Mutta ei se mene, mutta toinen se maailma. Leijonat syö näin vitun lampaat ja suurin osa kommareista on vitun lampaita.
Todellisuudessa, nyt rauhoitu.
Ei, am I right?
Todellisuudessa. Joo, mielikuvissa se on tätä. Mm. Kaikki työskentelee saman asian eteen ja kaikki ovat tasa-arvoisia samalla viivalla. Todellisuudessa siellä on Gulag.
Niin,
siellä on Siperia.
Niin, just näin.
Siellä pistetään oppositio. Mm. Vaikka se olisi toisella puolella maailmaa, jostain kumman syystä, oho, mä horjahdin pilvenpiirtäjän toiseksi ylimmästä kerroksesta sijaitsevasta asunnostani katolle tai
niin,
kadulle.
Niin, just näin.
Ja oho, mun teessä olikin
pikkusen.
Niin. Sattuipa
kummasti.
Siis Putinhan jatkaa tätä ihan samaa neuvostoliittolaista perinnettä, mutta jos miettii hänen historiaa, FSB ja vitu KGB, mitä ikinä, niin Mikael Gabriel, terkut Putin tatuoinnista.
On siinä jotakin, on se teki.
On se äijä, vittu.
Siis Putin, siis Putin. Siis mitä, puhutko sinä mukaan Miklusta, mä puhuin Putinista.
Mutta jos otti Miklu otti Putin tatuoinnin.
Niin otti, mutta Putin on silti enemmän ajan kuin Miklu.
No mutta se ratsastaa karhulla.
No mutta onko Miklu vittu pistänyt kenenkään ovenkahvaa myrkkyä?
Mutta silti Niinistö ratsastaa vittu lohikäärmeellä, ampuu AK-47:lla. On se nähnyt se kuva.
Mutta siis kun ajatellaan tätä tämmöistä niin kuin ajatusta tämmöisestä, koska myöskinhän tähän tämmöiseen kommunismiin liittyy myöskin ajatus semmoisesta niin kuin kapitalistisen materialistisen maailman hylkäämisestä, niin mietitäänpä nyt, kuinka moni meistä olisi oikeasti valmis luopumaan sitä. Sitähän on helvetin kiva larpata, että joo, että vitsi, että sitten kato, tuotantovälineet on työläisillä ja sitten tiedätkö, niin kuin, tasa-arvo toimii ja tiedätkö, on vaan niin kuin tarpeeksi. Että kaikenlaista tiedätkö, niin kuin Pohjois-Korea-tyyliin yhdet tiedätkö, valtion sarkahousutehtaan housut ja sarkahousutehtaan takkia, lakkia, sitten talveksi saisi toppatakin ja tiedätkö, niin kuin säilyke liha, säilyke kala, säilyke papu. Tiedätkö, siis tällainen maailmahan olisi kommunismi. Ja me kaikki ollaan niin syvään uutettu tämmöisessä kuluttamisen idealismissa, siis ideaalissa ja maailmassa ja siitä, kuinka paljon me brändeillä erilaisilla asioilla ostamalla erilaisia merkkejä, erilaisia palveluita määritellään sitä meidän omaa itseämme. Niin kuin eihän meistä kukaan, just joku Paamu Arhinmäkikin, on hienot kellot, on Stone Islandin rotsit, ei se muuta sieltä ole sen patchin pois, se on vittu Stone Islandin rotsi, se on tonnin vittu toppatakki, ja vittu työläisellä ei ole varaa siihen.
Ja vaikka samaan aikaan pistetään rajoituksia ja lockdowneja päälle, niin siellä se Paavo on aitiossa katsomassa fudispeliä Finnar-aitiossa.
Niin, no parempi olisi siellä vittu aitiossa, niin tarvii juosta sitten, kun rupeaa tapahtumaan.
Mutta ehkä sitten, jos tämmöinen kommunismi tulisi voimaan vahvasti, niin meillä ei olisi roadmaneja, jotka puukolla uhaten ryöstäisi toisia nuoria ja heiltä Canada Goosein takia,
niin, koska niin, tosiaan sehän on ihan totta. Eihän Neuvostoliitossa ollut rikollisuutta lainkaan silloin Neuvostoliiton aika.
Eihän Venäjälläkään ole homoja.
Niin aivan totta, eikä Kuubassakaan ollut tietenkään minkäänlaista mustaa, tämmöistä niin black market-kauppaa.
Eikä Fidel Castrolla ollut molemmissa ranteissa Rolexia, jotka ehkä oli hankittu Sörkan kellosta.
Siis niin koko tästä symboliikasta, no, mä ajattelin tuon Che Guevaran tuossa aikaisemmin, ja se, että kuinka hänestä niin kuin tietysti, ja totta kai mä uskon, että kun Rage Against the Machine, ehkä he olivat tyhmiä, vitu jenkkihannuja, no olivatkin, koska kun kuuntelee sitä musaa, niin onhan vitu lapsellisiin ne
niiden tekstit. Mutta se eka levy, se sanoma ei sinällään, kun se... Mä olin 7-18, niin, mä kuulin sen eka levy. Niin. Se kannasi oli makea. Okei, siinäkin on taas sitä tiibetiläistä munkkia, joka oli sytytti itsensä tuleen. Siinä oli käytetty hyväksi sitä, mutta anna mä sanon loppuun. Se sanoma, okei, se tavallaan se Zack de la Rochan ulosanti, se oli väkevää.
Niin oli.
Ja se musiikki oli vitun väkevää. Mm. Se puhutteli mua nuorta, mutta ei sinällään se sanoma niinkään, mitä siellä takana oli.
Vaan se vimma.
Mutta se vimma, se raivo. Mm. Ja itse kun olin teini-ikäinen, niin se iski muhun.
Ja se on hieno, että Zack de la Rochahan sitten tavallaan, hänhän niin kuin ikään kuin vittuuntui siitä, että kun he vaan niin kuin... He vaan saarnaa, mutta mikä ei muutu, niin sen takiahan se bändi lopetti aikoinaan.
Mä jonkun live-vedon näin, missä he olivat siis Amerikan alkuperäisasukkaiden puolesta järjestetyssä niin kuin tämmöisessä konsertissa esiintymässä, ja hän piti hyvin tulenpalavan puheen siitä. Mutta sitten mä jäin niin kuin miettimään, että kyllä mä luulen, että niin Tom Morello kuin Zack de la Rocha ja ketä muita siinä tehdään.
No pitu, ne ketä pari, muuta, ihan niin, uusia faktit.
Niin. Kyllä ne kuitenkin sen oman bänkkinsä siitä on tehneet.
Onko? Ei niin. Varmaan hekään jäänyt siitä ihan tyhjin käsin. Mutta siis se pointti, mikä mulla oli tuossa siis tästä Che Guevarasta, että he ikään kuin lanseerasi tämän Che Guevaran niin, tämmöisessä niin kuin, tosi vahvaksi tämmöisessä niin kuin länsimaiseksi kulttuurisymboliksi niin kuin tästä... 90-luvulla. Ja siis joo, he ei varmasti ehkä ole aivan täysin tietoisia tästä Che Guevaran koko taustasta, mutta Che Guevarahan oli muun muassa aivan... todella vitun homofobinen, hän oli myöskin todella rasistinen, hän oli myöskin todella aggressiivisesti vainos niin kuin omiaan, siis niin kuin pakkomielteisesti etsi pettureita omista joukoista ja tapatti jokaisen, eli ihan semmoinen niin tyyppinen psykopaatti, diktaattori, niin kuin vaikka Stalin tai Hitler.
Mä olin
Hitler,
jo sanomassa,
tai...
terveisiä Henkka Autarolla, ihan niin kuin Stalin.
Just näin.
Ja mä näin semmoisen meemin. Mm. Taisin lähettääkin sen sulle, missä oli siis piirrettynä karikatyyrinä tämmöinen musta kaveri, POC-kaveri, jolla oli puku päällä.
Ja,
sitten vieressä oli semmoinen, miksi sitä pipoa voisi sanoa, semmoinen hipsteripipo.
Rastapipo.
Rastapipo ja Che Guevara paita päällä. Ja sitten tumma kaveri sanoi, että I'm not oppressed. Minä en ole alistettu. Ja tämä valkoinen kaveri, silmälasipäinen tämmöinen vitun punavuoresta AD, joku, joka on tiedostava AD.
Veetta.
No, sä haluat sanoa näin, mutta että sä olet häpeäksi omalle rodullesi. Tiedätkö, niin kuin, että mun mielestä toi kertoo kaiken.
Just siitä niin kuin asetelmasta, mikä nykyään niin on. Ja jotenkin vaan tämä, niin kuin, ja jälleen mä palaan tähän tietyn tyyppiseen vertailuun. Oltiin tuossa tuottajamme kanssa salilla tässä yksi päivä, ja sinne heilahti joku kaveri, jota ei ollut aikaisemmin nähnyt, ja treenasi siinä, ja sitten mä katsoin, että hän otti sitten päällyspaidan pois, hän oli alla semmoinen hihaton paita, jossa oli punainen hihaton paita, jossa oli sirppi ja vasara.
Mutta sehän on nykyään tällainen popkulttuurinen ilmiö.
Niin sit vittu mulla meni patajumi, mä rupesin vituttaa niin. Miks? Paljon. Se, että miten toi eroaa, siis sirppi ja vasara,
se on
Neuvostoliiton symboli. Mitä Neuvostoliitto edustaa muuta kuin alistamista, joukko vitun murhia, siis totalitääristä systeemiä, missä ihmiset näki nälkää, missä ihmiset pelkäsi, missä ihmisiä vangittiin, surmattiin, alistettiin täysin niin kuin, mielivaltaisesti samaan aikaan, kun pieni eliitti poimi kaikki marjat ja kansat, ja että se paino siellä jossain kolhooseessa 5-vuotissuunnitelmaa
niin kuin niin, tai läpi. Tai mieti tämän päivän Pohjois-Koreaa,
niin.
Mitä pikkuhiljaa niin. Niitä vuotoja on siellä tapahtunut, niin. Kuinka mikä Kim Il-jung,
onko se nyt Un, joo.
Un, tai mikä ikinä onkaan, niin on luksusauto, ja hän on käynyt koulut huippubrittiyliopistoissa, ja hänen siskonsa, ja YMS.
Just näin.
Ja he nauttivat niistä elämän pienistä iloista.
Dennis Rodman käy siellä vähän hengailemassa, ja tiedät niin. Sä niin fiilistelemään.
Mutta että mä ymmärrän tuon sun pointin. Niin. Entä jos hänellä olisi ollut tänkkäri? Missä on termi, minkä sulta opin, hakke.
Niin, siis, ja tämä ei ole pointti se, mä en niin kuin missään nimessä puhu sen puolesta, että no miksi ei saa olla hakkepaita. Ei missään nimessä olla kenenkään hakkepaita, mutta ei myöskään pidä olla sirppiä vasarapaita. Mutta
sirpistä ja vasarastahan on tullut semmoinen popkulttuurinen,
niin on.
Semmoinen tietyllä tavalla läppä.
Niin ja just kun samalla, niin kun, varsinkin Suomessa, missä me ollaan tavallaan edetty sen Neuvostoliiton, sen Venäjän karhun, Neuvostoliiton karhun, sen ryssän pelon alla niin, kun, niin vitun kauan, niin esimerkiksi koko tämä tämmöinen taistolaisaika sieltä 70-luvulta, niin siihenkinhän suhtaudutaan silleen, tosi silleen hyssytellen ja vaieten ja vähän. Kun ajatellaan, kuinka paljon näitä entisiä taistolaisia edelleenkin häärii tuolla, tiedätkö, niin kuin vallan kahvoissa ja...
Kyllä, mutta nyt sekin verho alkaa pikkuhiljaa hälvenemään. Kyllä, ei enää, sillä nimenomaan tässä ilmestyi semmoinen kirja.
Onko se ilmestynyt?
Dosendon kustantamana, missä puretaan nimenomaan siellä pahimmassa stallari taistolaisuus ytimessä olevan herran toimesta.
Kenen joukoissa seisoin? On tämän kirjan nimi, tämä on tämä, kenen joukoissa seisot.
Pelkästään tuo kirjan otsikko, kenen joukoissa seisot, siinä on oma semmoinen tietynlainen katumus, että miksi mä tein tämän.
Koska tänäänhän me suhtaudutaan siihen semmoisella tietynlaisella vähän semmoisella nostalgian huvituksella, mutta oikeasti sielläkin oli aika vakavat voimat liikkeellä niihin aikoihin, silloin 70-luvulla, kun tämä aate oli voimakkaimmillaan. No itse asiassa mä voisin vähän niin ottaa tästä, kun mulla sattui itse asiassa laittaa nyt auki tämä Dosendon kuvaus tästä. Siis tämä herrasmiehen nimi on siis Lauri Hokkanen, joka on itse tosiaan silloin aikana ollut tässä mukana.
Ja hyvin tulen palavasti,
niin,
jos voisi sanoa.
Ja tämä on hyvä, hän kirjoittaa siis tässä esittelytekstistä, että olen toistuvasti ja kuin riivattuna kysynyt itseltäni ja tovereiltani, mitä nuoruuteni kommunismi oli? Olimmeko viides kolonna, maanpettureita, täysverisiä stalinisteja vai Moskovan iltojen ja Uralin pihlajien tunnelmien pauloissa tanssivia naiveja idealisteja vai vain kylmän sodan uhreja? Ja koska sehän on se yleinen kuva, on nimenomaan vähän juurikin tämä Uralin pihlajien tunnelmien pauloissa tanssivia naiveja idealisteja, mutta kun siellä oli myöskin aika paljon semmoista todella radikaalia liikehdintää, mistä olen muutamissa muissakin yhteyksissä lukenut, ehkä niin nyt ei sen niin kuin enempää, mutta että kehotan tsekkaamaan tämän kyseisen teoksen, jos vaan kohdalle sattuu, eli kenen joukoissa seisoin. Kun ajatellaan esimerkiksi, että kuinka monet, kuitenkin, että se oli kuitenkin niin vahvasti sen ajan semmoista myöskin nuorisokulttuurissa, ajatellaan, että Nalle Wahlroos on ollut niin kuin taistolainen joskus, tiedätkö?
Niin, hänhän oli valtaamassa vanhaa aikanaan.
Niin, silleen, että se on myöskin ollut semmoinen.
Tänä päivänä niin kuin, hän vetää vaaleanpunaisissa housuissa siellä.
Niin, ja kyllä ymmärtää, niin kuin, että
Ruotsin kuninkaan kanssa.
Niin, ja tajua, että hommat ei mene ihan niin. Mutta
mä luin kyseisen herran haastattelun, olisiko se ollut Helsingin Sanomista,
joo,
missä hän avasi omia kokemuksia noilta ajoilta. Ja se oli todella kylmäävää. Mä olin jonnekin kauppareissulla, mä siinä luin samalla, kun mä kävelin kauppaan, niin mä luin sitä juttua ja mä mietin, että kun puhuttiin totta kai akit, propsit, että se oli, mitä hän käytti siinä useasti oli, että se oli semmoista uskonnollista hurmosta, että siellä käytettiin paljon tällaista samantyyppistä retoriikkaa, mitä uskonnollisissa hurmospiireissä ja tämmöisissä herätysliikkeissä käytetään.
Esimerkiksi tämä vasemmistolainen laululiike tältä ajalta, just tämä Agitprop ja Com-teatteri, jotka julkaisivat paljon levyjä niiltä ajoilta, ja itse asiassa olen tuohonkin tavaran aika paljon niin kuin perehtynyt musiikillisesti silloin omina vasuriaikoina siinä 2000-luvun alussa, niin se on todella väkevää koska se on musiikkina aivan vitun hyvää.
Ja musiikkina?
Siis semmoisia, kun sä ajattelet, koko, niin kuin Ultra Braan, esimerkiksi, niin kuin, että minkälainen hittibändi Ultra Bra oli.
Kerkko.
Niin, Kerkko Koskinen. Niin siis se heidän ikään kuin soundinsahan perustuu täysin tähän 70-luvun tämmöiseen taistolaiseen laululiikkeeseen, mutta he vaan ymmärsi sitten shiftaa sitä sanomaansa vähän enemmän tämmöiseen hauki ui vittu rannasta toisella, mitä se menikään.
Sinä lähdit pois ja minä katson. Mutta minä muuten mietin tätä, että punaviinit.
Punikkien punkut alkaa loppua.
Ei, tämä ei ole missään nimessä. 19 Crimes ei ole mikään millään tavalla, vaan he ovat oikeasti, he ovat olleet työläisiä.
Kyllä.
Joita on alistettu.
Alistettuja työläisiä.
Vitsi, mikä jakso.
Työn orja, Zorron yöstä nouska.
Mä oon joskus kuullut, rakastan tätiäni yli kaiken, hän on mulle yksi maailman tärkeimmistä ihmisistä, mutta hän on mun siis iso isäni, rest in peace, olisiko ollut ensimmäisiä just lauluja, mitä hän on opettanut mulle, on ollut toi, Työn orjat, Zorron yöstä nouska, ja mä oon jossain bussissa laulanut sitä suureen ääneen. Mutta mä en ole siis... Niin kuin sä sanoit, että sullahan on tämmöinen tietynlainen, no voiko nyt sanoa, kommunistinen tausta, tai niin, tällainen kommunistin nuori, mutta mulla ei ole ikinä, ei koskaan ollut sellaista. Mä olen aina ollut niin kuin jenkkien puolella. Mä oon ollut aina jotenkin, no en mä sano edes kapitalisti, mutta jotenkin mä oon aina niin kuin vittu USA, USA, USA.
If you fuck with the ego, niin pommi tulee niskaan tyyppisesti.
Todellakin, niin. Pommitetaan koko Lähi-Itä paskaksi ja vittu viedään öljyt.
Ja siis toki siis totta kai, ja se on ihan siis totta, että tänä päivänä termi kommunisti on niin kuin, kuka oikeasti on niin kuin, siis jos mietitään sitä, mitä kommunismi on. Kuka on kommunisti tänä päivänä? Ei juuri kukaan, koska ne ihmiset, joista vaikkapa meidän kaltaiset mulkvistit puhuu kommunisteina, on enemmänkin tämmöisiä niin kuin vihervasemmistolaisia, intersektionaalisia, tiedätkö, niin kuin uhribingoilijoita. Mutta samaan aikaan, nykyään myöskin toinen termi, mitä koko ajan käytetään, natsi sitä, natsi tätä. Ja kuka oikeasti nykyään on natsi? Aika vitun harva ihminen on natsi. Niin mun mielestä mä tietyllä tavalla jopa mielelläni käytän se termiä kommunisti niin kauan, kun tämmöinen vittun kusipäinen keskusteluilmapiiri on valloillaan. Olenko osa ongelmaa? Ehkä olen. No mitä sitten? Get the fuck out of here. Kun sä tulkaa koittaa, koska tahansa.
Kun sä otit puheeksi ton termin kommunisti. Tämä on tietynlainen throwback vuosien takaa. Mä en tiedä, muistatko sinä tällaista koomikko Iikka Kiven tekemää postausta, missä hän puhui, että hän on vieraillut useassa kommunissa. Ja siellä ihmiset tulivat hyvin toimeen. Miksi ihmiset vihaavat kommunismia? Siis mä tosi vapaasti referoin tätä. Mutta tämmöinen, siis mä voin vaikka seuraavaan jaksoon sen etsiä sen kyseisen päivityksen, mutta se oli jotenkin hulvaton, että okei, sä oot vieraillut muutamassa kommunissa, missä asuu siis useita ihmisiä. Esimerkiksi edellinen osoite, missä me asuttiin, niin siinä yläkerrassa oli tämmöinen ikään kuin kommuuni. Siellä asui useita ihmisiä vähän isommassa kämpässä.
Ja.
Mä en niin kuin jotenkin niin kuin näe, että kommuuni, että siellä asuu useita ihmisiä useammassa isossa kämpässä, olisi millään tavalla verrannollinen siihen, että sut lähetetään Gulagille, Siperiaan, pakkosiirtoon, viitun työleirille.
Ja myöskin, koitapa asua semmoisessa kommuunissa hetken aikaa. Itse en ole, mutta muutamat frendit on. Ja kaikki nämä vitun kommuunit on aika helvetin nopeasti tullut tiensä päähän. Että siinä, että jos Iikka Kivi, toi on just toi tyypillinen, minä olen käynyt Kuubassa ja ihmiset ovat siellä iloisia ja tanssivat kaduilla ja kaikilla on hymy naama. Siis tää on just tämmöistä kunnon saatana siis tämmöistä länsimaista possuilua, kun mennään tuonne köyhiin maihin ja ajatellaan, että siellä ihmiset, että ne on oikeasti onnellisia, vaikka niillä ei ole mitään, niin ne on onnellisia. Et me täällä länsimaissa vaan, me eletään täällä vaan sen rahan ja kaiken perässä. Nämä ihmiset, niillä ei ole mitään, mutta ne on iloisia. Totta kai, vittu, jos sulla ei ole mitään, niin mitä muuta sä voit tehdä enää kuin vaan yrittää edes vittu hymyillä. Niin kuin, ei se tarkoita sanoa onnellisia, että ne vittu hymyilee.
Plus, kun se AK-47 piippu osoittaa sun takaraivoon, niin sun on pakko hymyillä. Mutta nyt kun tavallaan aloitettiin koko jakso sillä, että puhuttiin tuosta yrittäjyydestä. Juu. Ja siitä kuinka...
Ja meinasit, jos on jo viikon hefe-titteli jo melkein heittää tämmöiselle.
No ei, kun kyllä mä sen heitin ja mä heitän toisenkin. Mä oon osa tätä meidän kommunia.
Nyt sulla lentelee näitä.
Mutta kun nykyhallitus selkeästi kiristää myös tätä pienyrittäjyyttä ja yrittäjänä olemisen muutenkin jo vaikeaa tietä, niin... Mä haluan heittää shoutoutit ja mä toivoisin, että meidän kuuntelijat ottaisi tämän, te, jotka olette siellä joko YouTubessa, tilatkaa kanava, tai olette siellä Spotifyssa, tilatkaa myös sekin. Tämmöinen kuin Liikkuvat puntit. Ja sitä pyörittää siis Sami Muhonen niminen kaveri. Ja mä luin artikkelin tässä muutamia, no vähän ennen kuin salit meni siis kokonaan säppiin, niin mä uskon, että sä tykkäät tästä jutusta, minkä mä kerron. Salit meni säppiin, niin mä en muista, että luinko mä tämän Hesarista tai jostain pikkulehden, paikallislehden nettisivuilta. Et Sami Muhonen on itse siis PT ja hänellä on oma kuntosali. Olisiko ollut Vantaalla, jos en nyt ihan hirveän väärin muista. Ja Sami päätti, että et ulkona sai treenata avin mukaan. What the fuck? Mä ostan hiasen tai mikä ikinä paku se olikaan. Liikkuvat puntit. Pistän tarrat kylkeen, roudaan sinne pakun täyteen kahvakuulia, levypainoja, nostoräkit, tangot, kaikki systeemit. Ja anteeksi, taloyhtiöt, pienryhmät, kaikki voi tilata mut paikalle. Joo. Mä voin vetää teille treenit, tai mä voin vuokraa teille nämä laitteet.
Joo.
Ihmiset pystyy jumppaamaan.
Just näin.
No, lyhyestä virsi kaunis. Kävelin, lähdin koiran kanssa iltalenkille eilen keskiviikkona. Ja sitten kävelin Runskin maalaisille tiedoksi Runnebergin kadun yli pikkupuistoon.
Jos et ole Hesassa ikinä käynyt.
Hesa on ykönen. Ja näin siellä tämän kyseisen pakettiauton. Ja mä katsoin, että mitä helvettiä. Ja kävelin koirani kanssa sinne ja sitten siinä oli, sanoisiko 5-6 leidiä jumppaamassa. Oli kahvakuulat ja boksit ja kaikki systeemit ja sitten Sami. Ja sitten mä kysyin... Mä olin just herännyt päivä unilta, että mä olin ehkä vähän silleen semisti uninen silleen, että onko toi sun auto? Sitten sanoit, joo on. Ja sitten mä totesin siihen, että helvetin hieno homma, mahtavaa innovointia, mä arvostan suuresti, totta kai itse näin liikkuvana ihmisenä, treenaavana ihmisenä. Tämä on aivan mahtavaa, mitä sä teet.
Niin, siis kuinka mekin ollaan tässä kipuiltu ja rimpuiltu näitä kaikkea ulkoa, että minne päästään treenaamaan ja milloin pääsee ja minne mahtuu. Ja tiedätkö, kun nämä kaikki ulkosalit on ihan vitun tukossa tässä viime
aikoina. Mutta Sami oli innovatiivinen, vaikka täällä oli joku, mikä tämä, työntekään innovaatiot perseeseen.
Vittu, kun mä sanon.
No niin. Sami oli kekseliäs ja vei sen salin sinne, just missä näin saa jumpata. Ja...
Tästä hyvästä annoin, viikon hefe, kyllä,
ehdottomasti. Ja annoin Samille siinä semmoiset kivat palautteet, että mä arvostan suunnattoman paljon sitä, mitä sä oot tehnyt. Ja mä kerroin hänet, että olen lukenut tämän jutun, ja se sykähdytti mua suunnattomasti, että on ihmisiä, jotka eivät jää tuleen makaamaan ja vinkumaan, että missä mun korvaukset on ja miksei vittu elämä kohtele tasa-arvoisesti. Koska elämä ei kohtele tasa-arvoisesti. Ei. Sä voit joko jäädä siihen tuleen makaamaan, tai keksiä jotain uutta ja mennä eteenpäin. No, sitten meni himaan pari tuntia siitä, kokkailin jotain ruokaa ja söin ja avasin sähköpostin ja mä olin saanut mailin Samilta. Ja no mä avaan tämän mailin tässä, koska tässä ei ole mitään salattavaa. Moro, maailmani pysähtyi tänään, kun astelit koiras kanssa paikalle töölössä ja teräytit palautetta tiskiin. Luulin kyllä eka, että olet tullut valittamaan, koska Suomi, ja mä ymmärrän Sami sua. Mitä ensimmäisenä Suomi, mitä täällä tehdään?
Onko turvavälit kunnossa, missä maskit,
poliisille ja muuta.
Sanna Marinille suoraan.
Mietin vaan, että mulla on kyydissä hyvä kisahyväksytty komboteline, oltaisiko katsottu Teemun penkki tai kyykky. Ykkösmaksimi joku päivä. Tässä kyseisellä telineellä on kyykätty 400 kiloa.
Jesus fucking
Christ. Ei kyllä kuulema Samin toimesta.
Ei.
Sua saattaisi kiinnostaa samalla tarina liikkuvan punttien takaa. Sami, sä olet yksi meidän viikon hefeistä. Ihan mahtavaa. Ottakaa liikkuvat puntit haltuun. Ja siis mahtavaa duunia, mitä teet, koska liike on lääke, niin kuin me ollaan puhuttu Rennen kanssa.
Ja ehkä voitaisiin niin kuin, just nimenomaan Samille ehdottomasti aivan vitun isot propsit ja hefe maininta. Ja ehkä laajentaa se muutenkin kaikkiin niin kuin yrittäjiin, pienyrittäjiin, jotka on tämän vittumaisen vuoden, yli vuoden kestäneen satanan paskan keskellä rämpinyt ja taistellut, pitänyt pintansa, keksinyt uusia juttuja, pystynyt pitämään oman toimintansa kasassa. Me tiedetään, että se ei ole helppoa. Koska niin kuin...
Ja vaikka poliitikot sanoo, koittakaa vielä tsempata, koittakaa vielä jaksaa. Ne saa sen vitun palkkasekkinsä niin. Joka vitun kuukausi.
Niin,
te oikeasti näette sitä duunia, teette sitä duunia.
Ja myös me tehdään sitä. Me ollaan, niin kuin, me ollaan myös yrittäjiä.
Kyllä.
Me ollaan myös vittu yrittäjiä. Me ollaan, niin kuin, ei meillä tuolla, sanotaan, ei me olla täällä millään vitun Yleisradion rahoilla tätä tekemässä.
Joiden on sitten, no, jatketaan siitä myöhemmin. Tässä oli tämänkertainen Otetaan yhdet podcast.
Me toivon... tämmöinen poliittinen oikein, satana.
Hyvin,
mikä,
se ei ollut Moulin Rouge, mikä se oli?
Se oli Peril Rouge.
Ja sano vielä se yksi sun... Naman, mikä se oli?
Niin, siis se oli kyllä niin hieno tämä Tug Rosen, tämä It's better to be dead than red. Ja tähän itse asiassa voin lainata tähän erästä legendaarisen englantilaisen punk-yhtiön Combat 84 kappale, jossa lauletaan, että when you're on your knees with a gun to your head, it's better to be dead than fucking red. Eli jos jollakin on jotain vittu pohdittavaa siitä, että mitä mieltä esimerkiksi repeset on kommareista, niin eiköhän se tullut vittu siinä selväksi.
Ja punaviinit tälläkin viikolla.
Kyllä.
Mutta ei millään tavalla kommunistiset.
Ei millään tavalla kommunistisella tavalla. Siis tosiaan Otetaan yhdet podcast on tälläkin viikolla kaupallisessa yhteistyössä toteutettu 19 Crimes viinien kanssa.
Ja käykää tsiikaamassa viinimaa.fi. Juuri, sieltä kyllä. Löytyy 19 Crimes ja sieltä löytyy erilaiset 19 jekkua.
Jekkua kepposta. Paikka, jossa tätä podcastia tänäänkin nauhoiteltiin, on siis Crazy Wine baari tässä Helsingin kanavan rannassa. Ja täällä ilman puhtaudesta vastaa airoside.fi. Otetaan yhdet koodilla 10% alennusta.
Ja lauantaisin kello 12 voitte tarkistaa sen, että kello on 12, kun käytte joko sorkankello.fi tai otatte haltuun Instagramissa @sorkankello.fi. Käytte hakemassa sieltä uuden aikaraudan ranteeseen, niin sitten on kiva nyt, kun baarit, ja muun muassa Crazy Wine on auki, niin sieltä on kiva sitten lyödä, katsoa siinä tilaa tiskillä juomaan, niin lyödä se uusi tiuku tiskiin. No mitäs likat täällä juhliin?
Mitäs muijat lähtee?
Ja muistakaa myös, sijoita kelloon. Kellon sijoittaminen on hyvä sijoitus.
Ja dickjohnson.fi tarjoaa sitä miehistä frisyyrin hoitoa, parran hoitoa, kaljun kiilotusta, pallin vahausta, kaikkea mahdollista. No vappukuosien ei enää. Ehkä tänä. Ja Darran poistoa
niin,
myöskin.
Niin, siis Tampere, Helsinki, Turku, sieltä voi hakea suoraan
niin,
liikkeestä.
Niin, joo, suoraan liikkeestä. Kyllä. Vielä ehtii. Mutta sitten, että jos olet netin ääressä, niin dickjohnson.fi ja koodilla otetaan 15, niin ensi tilaajalle lähtee se 15 binna vege.
Ja nextstory.fi, sieltä, jos haluaa vähän tämmöistä älykkyyttä siihen, niin. Myös siihen hermeettiseen kroppaan.
Itse olen kuunnellut Runkkarin käsikirjaa.
Nämä tiedän, mä olen niin. Kuunnellut sitten taas Leevipojan hyväksikäyttö.
Niin, siksi mä en viittynyt sitä aikaisemmin heittääkään, kun sä puhut sitten Leevipojasta sallussa, niin mä ajattelin, se ei siihen perässä.
Mutta nextstory.fi koodilla otetaan yhdet ilmainen, vähän niin kuin kommunistimeininki.
Niin. Ilmainen, jonkun toisen maksama.
Ilmainen kokeilukuukausi. Ja nämä sporttiset treenatut vartalot, jotka pääsee ihan just nyt sisäsaleille.
Just näin. Käytiin tässä tänä aamuna vetämässä tuossa pikku selkäpumppi.
No niin, sen huomaa kyllä.
Sen huomaa.
J. Lindeberg.
Kyllä näin. Ja mitäs muuta vielä?
Twitchi torstaisin.
Juu.
Kello 20 twitch.tv kautta otetaan yhdet live. Ja 6.5. vieraana Lärvinen.
13.5. vieraana Iivan Puopolo. Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasinen.